Programmas vaxelabt kulturuli interaktiuli dialogit. Dghes misi stumaria psikhologi Jana Javakhishvili, isaobrebs temaze, ra itsos saskotoebis radikalizatsias da agresiis rdas. Stumars radio tavisuplebis Tbilisis studiashi maspinslobs Ia Antadze. Mogesalmobit Ia stumartan ertad 10 tsuts gitmobt.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქაბიტონო ჯანა, ტრადიციულად ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და პირდაპირ დავიწყებ შეკითხვით. რომელ საზოგადოებას გულისხმობდით, როცა რადიკალიზაცია აგრესიაზე საუბარს დასთანხმდით? საქართველოს საზოგადოებას დამისახელეთ ერთი მაგალითი მაინც ბოლო სამი წლის მანძილზე ნინო ბურჯანაძის პროვოკაციის გამოკლებით. სად იყო ქართული საზოგადოება, ან რადიკალური, ან აგრესიული, ან თუნდაც უბრალოდ პოლიტიკური? აი ეს ტიპ კაცრი შეკითხვით.
დიდი მადლობა, თქვენთვის ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, იმიტომ რომ ფაქტიურად იძლევა საშუალებას გავშალოთ ეს თემა. საქმე იმაშია, რომ თანამედროვე სამყაროში, ესე იგი, განმარტებულია რადიკალიზაცია, როგორც მოვლენა, რომელიც ძალიან ახლოს არის ტერორიზმთანაც. მაგრამ ტრადიციულად რო ვთქვათ, ახლა რადიკალიზაცია, აგრესია არ არის ასეთი დრამატული ცნება და მაგალითად ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში თუ ნებისმიერ სხვა პოლიტიკურ ცხოვრებაში ხშირად იხმარება რადიკალური ოპოზიცია, ხო? ეს ყო არნიშნავს, რომ ეს ოპოზიცია რომელიც ტერორისტთან ახლოს არის. ამიტომ ესე იგი მე ვიტყოდი, რომ ქართული საზოგადოება ამ თვალსაზრისით ყოველთვის იყო გარკვეულწილად რადიკალური და გეტყვით, დავასაბუთებ ჩემ ასრს, რატომ? რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ძალიან ძლიერი და ცოცხალი და დღეს ჯერ კიდევ, ესე იგი, მყარი ინერცია საბჭოთა წარსულის. და საბჭოთა წარსულის მთავარი თეზა იყო, ვის ჩემთან, ჩემს გვერდზე არ დგას, ის არის ჩემს წინააღმდეგ. და ეს თეზა ქართულ საზოგადოებაში არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ფესვებ გამდგარი. ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა იქნება ძველი, ახალი,
უახლესი,
არის ამ თეზაზე და ამ საბაზო დაშვებაზე აგებული. აქედან გამომდინარე მე ვამბობ, რომ კი, ვართ რადიკალურები აზროვნების სტილით.
ჯანა, ჩაგეკითხებით აქ ერთი შეკითხვა იყო ესეთი, როგორ ახსნითო შუა უნდა გაიკრიფოს ფენომენს? ეს ფრაზა შუა უნდა გაიკრიფოს ბატონა ბიძინა ივანიშვილმა ბძანა თავის პირველივე ვრცელ ინტერვიუში.
აი სწორედ რომ მოვედით იქამდე, რასაც ვთქვა ვამბობდი. ესე იგი, ბატონი ბიძინა ეხა ახალი პოლიტიკური, უახლოესი პოლიტიკური ძალა, რომელიც აი რამდენიმე თვეა გამოვიდა პოლიტიკურ სარბიელზე და მის უკვე მესიჯი, მთავარი ერთ-ერთი უწყება არის, რომ შუა უნდა გაიკრიფოს. ანუ ვინც ჩემთან არ არის, ის ჩემს წინამდე არის და კი ბატონო, იყოს ჩემ წინამდე და მე ვიყობა, რომ შუაში არავინ არ იყოს. ანუ არ იყოს ეს ბუფერული აზროვნება, რომელიც დიდი პოტენციალის მატარებელია და თქვათ მოქმედი ხელისუფლება, თქვათ რადიკალური სტილის ხელისუფლება, იმ თვალსაზრისით, რომ საკმაოდ ასე თქვათ რეფორმისტულია, ხელისუფლებაში მოვიდა რევოლუციის გზით. სხვათა შორის რადიკალიზაციის ასე თქვათ განმარტებაში ის რო ავიღოთ, თქვათ ეხა გაეროს მიერ განმარტებული რადიკალიზაციის ნება ერთ-ერთი ანგარიში არის, ვთქვათ, მდინარე რადიკალური ინდივიდი, რომელიც იყო პასიური ან აქტიური, მაგრამ გახდა რევოლუციური. ანუ ხო, ანუ ეს რევოლუცია თავისთავად რადიკალური მოვლენაა და ესე იგი სტილი მოქმედი ხელისუფლების არის რადიკალური, ასე ვთქვათ, მათი რეფორმისტულობიდან და ხელისუფლებაში მოსვლიდან გამომდინარე და ამავე დროს ახალი უახლესი ძალა, რომელიც ჩემოდის ასპარეზზე, ისიც ამბობს, რომ შუა უნდა გაიკრიფოს. კაი არა, გაიკაფოს არის თქვა. აი მაშინ უკვე ვიქნებოდით იმ ძველ წარსულში დაბრუნებული სტალინის ეპოქაში.
ძალიან საინტერესო. სა დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა: საზოგადოება, რომელიც თავს ძალადობისა და უსამართლობის მსხვერპლად გრძნობს, ცდილობს თავადაც ძალადობის გზით მოხსნას პრობლემები და მოძალადეზე შორიც იძიოს. იქნება ეს არის საზოგადოების ხლეჩის და მზარდი აგრესიის მიზეზი. რამდენიმე შეკითხვა იყო ამ სულისკვეთების.
ხო, ძალიან ჩახლათული შეკითხვა და ძალიან მდიდარი, ასე ვთქვათ, საზრისით. ამიტომ შევესწები, რომ უფრო გავამარტიო პასუხის დროს. ქართული საზოგადოება, მე ვიტყოდი, ტრავმირებული საზოგადოება და ტრავმა, ვთქვათ, ჩვენთან არის არა ინდივიდის დონეზე, ვთქვათ, რომელმაც ვთქვათ ომში დაკარგა, აი თუნდაც 2008 წლის ომში დაკარგა ოჯახის წევრი, არამედ სოციალურ დონეზე არსებობს ტრავმა. ეხლა როცა სოციალურ დონეზე არსებობს ტრავმა, ძალიან ესე იგი ძირითადი ფენომენი ამ დროს, სოციალური ფენომენი არის მსხვერპლობის განცდა. მე ვარ მსხვერპლი, მე მყავს მდევნელი აგრესორი და მე ვიღაცა მხსნელი მყავს, ვინც მე გადამარჩენს ამ სიტუაციაში. და ამ სიტუაციას, აი ამ ასე ვთქვათ, განშლას ფსიქოლოგიის ენაზე უძოდებენ ბერმუდის სამკუთხედს, როცა მსხვერპლი, აგრესორი და მხსნელი არის, ვთქვათ, ერთ ციფრში მოაზრებული და შენ ერთ-ერთი წვერი ხარ ამ სამკუთხედის, ძალიან დიდი შანსია, რომ გადახვიდე მეორე წვერში და ვთქვათ, აგრესორი გახდე სხვის მიმართ, ვთქვათ, მე მხსნელის როლში სხვის მიმართ გახდე. ანუ კი ნამდვილად, როდესაც ბერმუდის სამკუთხედში ცხოვრობ საზოგადოება და ვერ გამოდის იქიდან, საკუთარ რესურსებზე არაკეთებს აქცენტს და სულ მხსნელის ძიებაში, აი მაშინ არის დიდი შეიძლება აგრესიისა საზოგადოების მხრიდან და ეს აგრესია არ არის მანდომაიც მართლა ტერორიზმი. აგრესია არის თუნდაც ის, რომ ტოლერანტულები არ ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ, ხო? აი საპირისპირო ასრო არ მოусმინოთ მაგალითად. ესაც აგრესიის ფორმაა.
საინტერესოა, იცი და აქ იყო ერთი შეკითხვა, რომელიც ცოტა ვრცელია და ამიტომ არ წავიკითხავ. უბრალოდ გეტყვით, როდესაც ერთ მხარე ცდილობს უფრო მეტად აგრესიული იყოს და მეორე ცდილობს რომ არ იყოს, მაინც ნაკლებად აგრესიული იყოს. აი რომელს მეტი შანსი აქვს, ვთქვათ, ის გამოიმარჯვებს, ვისაც აგრესია უნდა, თუ ის გამოიმარჯვებს, ვისაც უნდა რომ დააცხროს ეს აგრესია.
იცი რა არის, გააჩნია გამარჯვების და დამარცხების
კრიტერიუმები
რა არის, ხო? არსებობს ისეთ აი კონფლიქტოლოგიაში არსებობს ცნება მოგება-მოგების პრინციპი, როცა ორი დაპირისპირებული მხარე კონფლიქტს მყარად და მდგრადად აგვარებს, მან ორივე მხარე უნდა იყოს მოგებული გარკვეული თვალსაზრისით რაღაცებს. თუმცა, მაგრამ რაღაცაში მოგებული ვართ, ინტერესები დაკმაყოფილებული ვართ. თუ ერთ-ერთი მხარე იმარჯვებს და მეორე დამარცხებულია და თან ისინი ერთ კონტინუუმზე არიან განლაგებული, რომ როგორც ეს ცოტა უფრო მეტად აგრესიული, ანუ ბერეთ რომ ეს ცოტა უფრო ნაკლებად, ეს ისევ ის სიტუაცია, რომელიც რემარს მოიტანს. ანუ ეს არ იქნება მდგრადი გადაწყვეტა. ანუ ამ შემთხვევაში ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ვინ გამოიმარჯოს. თავარია რომ მოგება-მოგების პრინციპმა, ასე ვთქვათ,
აჯობოს ნულოვანი თამაშის პრინციპს.
ზუსტად, ხო.
კარგი, დიდი მადლობა. საქართველოში ხშირად პრობლემების განხილვა კი არ ხდება, არამედ მათი უგულებელყოფა და იგნორირება. იქნება ეს იწვევს აგრესიას და დაპირისპირებას.
ხო, ხო, ვერ ვიტყოდი რომ იგნორირება უბრალოდ პრობლემები პირიქით, ასე ვთქვათ, ყოველთვის წარმოჩინებულია ძალიან ძლიერად, მაგრამ ანალიზი არ ხდება პრობლემების, მე ვიტყოდი და პრობლემის შემთხვევაში წამყვანი სტრატეგია, რომელიც აი ესეც საბჭოთა მემკვიდრეობა მეთვლით ჩვენში, ეს არის დამნაშავის ძიების სტრატეგია. ანუ იმის მაგია, რომ პრობლემა მართო და სხვათა შორის, აი ხა, სხვათა შორის პრობლემის მიმართ მიდგომაში თანამედროვე, ვთქვათ, დასალური მიდგომა რო ავიღოთ, არის პრობლემის მენეჯმენტი, პრობლემის მართვა. ჩვენ და პრობლემის მენეჯმენტზე ნაკლებად არის აქცენტი, მაგრამ დამნაშავის მოძიებაზე და დაჭრაზე არის აქცენტი. ეს სტრატეგია ფაქტობრივად არ ამართლებს, იმიტომ რომ კი დაისაჯა დამნაშავე, მაგრამ პრობლემა ისე პრობლემად რჩება და ისე.
ანუ პრევენციული ღონისძიებებით კი არ ხდება პრობლემის მოხსნა, არამედ შემდეგ ჩარევა ხდება, ხო, უკვე პრობლემის შემდეგ რეაქცია და ეს არ ახდენს პრევენციას შემდგომ ჯერზე პრობლემ.
ხო, ენ პრევენციამდე არც მივდივართ, იმიტომ რომ აი პრობლემის შემთხვევაში მოიაზრება, რომ ვიღაცა უნდა დაისაჯოს, მაგრამ აი მოგვარება ნაკლებად არის ხომ ყურადღების ცენტრში და იმისთვის რომ მოგვარდეს, უნდა ანალიზი გააკეთო, ასე ვთქვათ, მოიპოვო მისი სტრატეგია, გამოიმუშავო როგორ გადაწყვიტო, ნაბიჯ-ნაბიჯ განახორციელო და იკვლიო ეს მუშაობს თუ არა, ეს ნაბიჯები რასაც შენაკეთებ. აი ეს მიდგომა ესეთი სამეცნიერო ავიღოთ, ხო, თვალებში ხმარო ამ შემთხვევაში ნაკლებად არის.
მე ვფიქრობ რომ ამ შეკითხვის ავტორს ჰქონდა საყვედური მაინც მედიასთან და ჟურნალისტებთან. თქვენ არ გაგიჩნდათ ეს აზრი, როდესაც არის საუბარი იმაზე რომ პრობლემის განხილვა არ ხდება, ეს ხო სატელევიზიო სივრცეში იქნებოდა ძალიან სასარგებლო.
ხო, შესაძლებელია, შესაძლებელი, მაგრამ შესაძლებელია ის უბრალოდ იცნობს, თქვათ, როგორ ხდება მენეჯმენტი, თქვათ, სხვა სხვა დონეზე და ამბობს, რომ ხო, აი პრობლემების გადაწყვეტაზე არ მუშაობთ.
კარგი, ერთი საინტერესო შეკითხვა: აზარტული თამაშები ძგუნავს და ანადგურებს ადამიანებს. საქართველოში კი ამდენი კაზინოა, მგონი იღუპება ქვეყანა. იქნებ სტუმარმა ამ რისკ ფაქტორზეც ისაუბროს.
ხო, აი ისევ დაუბრუნდები საზოგადოების სოციალურ ტრავმის თემას, იმიტომ რომ აზარტული თამაშები იქნება თუ ნარკოტიკების მოხმარება იქნება თუ ალკოჰოლიზმი იქნება, ეს ერთი კატეგორიის მოვლენებია და ამ მოვლენებს უძახიან, სხვა შეიძლება ინგლისური სიტყვა უნდა ვიხმარო, ესკაპისტურ აქტივობას, ანუ ეს escape არის გაქრების სიტუაციიდან. ანუ თუ ავიღებთ აი ეს დღევანდელ პრობლემებს და თუ ავიღებთ რა სტილით ხდება დღევანდელი პრობლემების გადაჭრა საზოგადოების დონე, ავიღოთ მაგალითად, ძალიან ხშირად ესკაპისტურად ხდება, ანუ გაიქცევა ადამიანი პრობლემას, არ გადაჭრის ადამიანი პრობლემას, თქვა კაზინოში წავა, ის რომ ბევრი ხელმისა სასტომი კაზინო რასაკვირველია აი ამ ესკაპისტურ გზებს ხელს უწყობს ეს თამაშის ინფრასტრუქტურა რასაკვირველია სასურველია რომ ეს არ იყოს ამდენად ხელმისაწვდომი როგორც დღეს არის საქართველოში
და აგრესიის ხალისხის ზრდა მაგათაც შეიძლება ამასთან დავაკავშიროთ კაზინოების რაოდენობასთან
ვერ ვიტყვირო აგრესიის ხარისხის და თუმცა აგრესიის ის ერთ-ერთი ფაქტორი კი არის ასე ვთქვათ ბანკროტობა ასე ვთქვათ ხო აი არაფრის ქონა და ამის გამო გამწარება ხო მაგრამ ეს არ არის იმ ხელა მასშტაბის რომ რადიკალიზაცია საერთოდ არის ძალიან რთული კომპლექსური მოვლენა და მას აქვს ბევრი მიზეზი სხვადასხვა დონეზე არსებული
კარგი უღრმესი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის და Facebook-ზე გავაკეთოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გავაგრძელებთ დისკუსიას იმიტომ რომ ბევრი ძალიან საინტერესო შეკითხვა დაგვრჩა პასუხი.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა პრაღის სტუდიიდანაც ქალბატონო ჯანა ია. თქვენ მოისმინეთ ძვირფასსამსვენებლო კულტურული ინტერაქტიული დიალოგი ამჯერად საუბარი ფსიქოლოგ ჯანა ჯავახიშვილთან, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ია ანთაძე.